گزنگی بیانی.
گلایک خریک بو اوری با یکی گند شو بردمی او وقتی کوتی تخواره و پیم بله هر کیویک بخوازی من ادبم بو اوی گلاک سریکی لرزوکی هل بریو ببایود زر سپاس خوزیارم کبم بی بو مالی او بچک بالداری که استال بردم با پوس که سرماده الرزی بشکم من لبرکاو بوی ببم بچاکت. بناوی برسترین ناو خواهندی گوره خواهندی مزنود لوبان دست پیدا کم. برزان خوشویستان سلاوتان لیبه و بیانیتان باش. لبنامه گزنگی بیانی دا هاتوینو خسمتان هیوا دارم همو لیکتان لو پاریساق و سلامتی دا و با شادی و نشا بیانی امروتان دست پی کرده بی و امروکتان هر بوشی و بردوام کن. عزیزان خوشیستان هروکو ارزم کردن برنامه گزینگی بیانی در خزمتان داین بچن برگو بابتی رنگا و رنگا و هوریتی ممکن با بیستنی ام بابتانه. برنامه کمان و کمیشه با گوشی گشتیاری دست پیدا کین دستین امروکا بو پاریزگای هرمزگان سری امال بنده جوانه دادین. پاریزگای هرمزگان یکی اگل پاریزگا باشوری کانی ایرانه کدکیویت باکوری گروی هرمز. پاریزگای هرمزگان وگ نوچه کانی دیکی ایران که هر یک تایبت مندی که گشتیاریان دخو گرتوه چندین نوچه گشتیاری تیدا حال کوتوه. هندی لشوینه گشتیاری کانی پاریزگا که بریتین لی سیاهو سلطان شا احمدی سیاهو برزی سیاهو اشکوتنی خوینی خرسینی سیاهو کاروانسرای بستک حمامی خانی بستک حمامی سیبه زمانه که سری بدین باشه دو توانی نواکانی بلاییم برای زمان خوم نسوم بداخو با پاریزگای هرمزگان بلام کشکی کلاوی فرنگی او گرمی گنو موزخانه او دو گومزان پرستگی هندوکان درستانکانی حرا دورگی کیش خلای پرتگالیکان مزگوتی جامعی دلگوشا او بندی جابر او بندی شمو اشکوتی خربس شاری کونینی حریره خلای فین مزگوتی افغان خلای میجوی دورگی قشم گلکوی خزرو الیاس حماراوی بی بی مزگوتی ناصری موزخانه گوره پاریزگا قلای کچان گورستانی گورکان کاروانسرای کردان پردی اونمای رودان آسیاوی دومن بینای شیخ عبدالرحمن دجی پرتگالیکان لجاسک جورکانی ساسانی شاشهیدو ماشالله اونده زوره هر اونده من موده هایی که باسی بکین. هیوا دارم که سری او ملبنده جوانو رنگی نبدن. زی خویتی سپاسی که رزا خواهیم کن بو او موسیقی زوانانی که دن دنی که پرن لوزا عزیزان هیوادارم هر بدن موسیقا و کارکانتان بکن براسی موسیقی زوان بو. عزیزانو خوشویستان آیا کمندامی به معنی بتوانی و دستوستانیه؟ سرباری پیشکوتنی زوری زانست و تکنولوژیا استاش هیچ کمالگایگ نیه که کم اندامی تیدانه بی. کسانی کم اندام به شکل توانایی خلکانی اساییان تیدان نیه بداخوا. بلام لبرانبرده توانایی یا توانایی دیکەی ئەندامیان بەهێز دەبن. گرنگەوەیە دەسەڵات وە کۆمەلگا ئەوەندە بایەخیان پێ بدەن و دەستیان بگرن کە ئەو توانایانە بدۆزنەوە و کاری لەسەر بکەن. لە مێژوودا زۆر کەسی کە مەدام هەبوون کە سەرکەوتوانە بەسەر کەماسی خۆیاندا زاڵ بوون و خۆیان بردۆتە ڕیزی ناوداران و ناویان بە نەمری ماوەتەوە، وەک هێلن کلێر کە لە توانای بینایی و بیستن بێبەش بووە تا حسینی میسری، ئەبو علای معاری، مەلا غەفووری دەباغی، ئەحمەدی کۆر و زۆر بیرمەندی گەورە زۆر کەسی دیکە کە دەبواری جۆربەجۆری هونەر و وێژە و ئەدەب و وەرزش و زۆرشی دیکەدا لێهاتوو و سەرکەوتوو بوون. ئەزان ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی کەمەندامانە ڕێز دەگرین لە هەموو کەم ئەندامانی ئازیز و خۆشەویست و لەو ڕۆژە، و بەڵام بابچین گوێ بگرین لە بۆچوونی و هاوڵاتی بەڕێزەمان لەم بارەوە.
بەڕێ سڵاو لێ بێ، ئەم کاتەی چۆ باش؟ خواهشەکەم بەرامی ئەمڕۆمان سەبارەت بە کەمەندامیە. ئایا کەمەندامی بە مانای بێتوانایی و دەستە و وەستانە یان نا؟ ئێوە خۆتان تەجروبە و ئەزموونێکتانەس بفەرمون.
ڕێز و سڵاو بۆ خۆتان و بۆ هەموو بیسێنە بەرزەکانتان. سەبارەت بە کەمەندام، ئەوە واقعیەتێکە کە ئینسان کە کەمەندام دەبێت چی بەهۆی کارەسات بێت، چی بەهۆی زەگماک بێت، بەشێک لە توانایەکانی خۆی نەدەستدا. بەڵام ئەو نەدەستدانە بە مانایەوەنەی کێ نتوانێت کارەکان ڕاپەڕێنی و کارەکانی خۆی ئەنجامدا. ئەزم بە حزوستان ئەوڕۆ ئاموزشایەك و ئیمکاناتێکی زۆر هەیە بۆ کە ئێمە جوبرانی ئەو کەمبودی کەمەندامێ بکەین و بە ئیستفادە لەو ئابزار و وەسایل و ئاموزشانە و هەروەها هیمەتی خۆمان دەتوانین ئەو ناتوانێت جوبرانکەینەوە، وەک ئەندامێکی کۆمەلگا بتوانین کارەکانی خۆمان ڕاپەڕێنی و هەتا بگرە بەرپرسایەتیشمان لە نێو کۆمەلگادا هەبێ، چ لە باری ئیداری دەوڵەتی و چ لە باری کاری شەخسی و ئازادەوە. لە خزمەتتاندام.
بەڵێ، بفەرمون کە ئەگەر حەزەکەن خۆتان، ئەگەر شکا بفەرمون کە خۆتان ئەو مەسئلەتان ئەگەر بێژن ممنونەوە.
بەڵێ، من بخۆم کە ئەندام نابینام، هەم نابینام ئەمەر دوو دەستم لە مووسۆ لە دەستداوە لە ئەسەری کارەساتێکدا. بەڵام ئەلان بەخۆشیەوە لەسەر کامپیوتەر و ئینتەرنێت و ئانە بەخۆشیەوە کار دەکەن، بەشێکی هەر زۆر لە کارەکانی خۆم ڕادەپەڕێن، وەروە بە استفادە لە وەسایلێکی وەک پرۆتێز و ئەوانەش کارە شەخصەکانی خۆم هەر من دەتوانم بڵێم هەر هەموویان ڕادەپەڕێن، بەخۆشیەوە سەر بەخۆم یان مستەقلم ئەو ئیستقلالی شەخصێکە دەبێ هەمبێ. بەڕاستی بە کۆمەکی ئەو وەسایلانە هەروەها هیمەتێکە بەرحاڵ لە سەری ئاموزشایە کە بنیوەوانە توانیمە ئەو ئیستیقلالی خۆم بەدەست بێنم کارە شەخسەکان هەتا بگرێت. کاری زۆر کەسیش کە بێسەوادن یا کەم سەوادن لە خانەوادەدا کاری ئینتەرنێت و کامپیوتەر و ئەوانان هەیە بۆیان ئەنجام دەدەن. توانم بخۆشە بڵێم ئەو کەمەندامی بوونەی من نەبوو تداعیسێکی خانە نشین بووم لە ماڵی و هیچ کارێکم نەدۆزنێ و بگرەوە کەمکاری خۆم دەکەن، هەم کارێکە خانی کەشکە لە باری سەوادوانە توانایان نیە.
بەڵێ، زۆر سپاس. من بەش بە حاڵی خۆم پیرۆزباییتان پێ دەڵێم کە ئەم بابەتە نەیتوانی وە کێشە بۆ ئێوە ساس بکات، بەڵکو ئێوە توانی تەنانەت لە زۆر کەسیش کە کەم ئەندامیش نین سەرتر بن و درێژە بە کار و هەرمانی خۆتان بدەن. زۆر سپاسەکەم بەڕێز لە بەرنامەکە ئێمە بەشداریتان کرد. ماڵاوایتان.
ڕێگاکانی پەیوەندی گرتن لەگەڵ کەناڵی رادیۆ تەلەڤیزیۆنی سەحەری کوردی.
ژمارەی ئێمە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان
00928935706004.
ئادرەسی لاپەڕی ئێمە لەسەر فەیسبووک
facebook.com/سەحەر کوردیش چانە.
ئەگەریش پێتان خۆشە وێنە دەق فایلێکی دەنگی و هەروەها کورتە ڤیدیۆی شتێکتان هەیە و پێتان خۆشە کە ئێمە ببینن و لە رادیۆ تەلەڤیزیۆنی کوردی سەحەردا بڵاو بێتەوە، ئەتوانن بەم ناونیشانە بۆمان بنێرن.
kurdish.sahartv.ir.
برزانو خوشویستان گشنی گوشه جوگر عزیزکان من او عزیزو خوشویستانی که بردوام جوگری برنامه گزنگی بیانین بستر مندکنو با کرتنامه یا به هر شیوه با تلیفون پیوندی دگرنو من دوی امد حسین نوا با پیکاتو ساتی برنامه من نتوانم نوی همویان بخوین موتا نوی که حال دب جیرم هروا لگوتره لرانی و خاتو شاکاری عزیز و خوشویست پیوندی پیو کردوین لدهوک و که کارزانی بریز لحولیر و خاتو خنده خوشویست و هیجا لبوکان و که کرشی عزیز همویان دست خوشیان کردو لفرمانبران و کارمندانی بشی حال سوراندنی برنامه گزینگی بیانی اما سپاسی همو عزیزانه دکینو و دست خوشیان لدکین بو او کرتنامه کانیان که بو امان برای کردو دیسان سپاس بو همو لیک برزان و خوش شویستان لدنگی کردی تهران و به برنامه گزینگی بیانی و لا خزمت ایوی هیجا داین گشین گوشه پزشکی امرو من بو رزگرتن لا کم اندامانی عزیز و خوش شویست و او روژه که روژی زیهانی کم اندامانه بابتی پزشکی امرو من ترخان داوا با بابتی که هاو پیوند بو عزیزانه و اویا گرنگترین هو کارکانی کم اندامی چن؟ و پیش گرتن بم پتایا چون دکری بزنین کارناسی برایزی بشی پزشکی چه راست پیره که هیه بو همولیک
بنابی خواهی گورو بسلام به اوا بیسرانی خوشویسی ام برنامه من دکتر سید حسن یوسفی امرو امرو لموردی هوکاری کم اندامی منالکان و چاره سر کردنی نکاتک تان تقریم کم فراوانترین هوکاری کم اندامی منالکان مسائلی ژنتیکیه که باعثی ابی منالکان کم اندام بن او مسائل ژنتیکیش اکثرا ل ازواجهای فامیلیا زورتر بوجوده وانه که خانواده نزیکن وک ممکزا و خاوزا و آموزا و امانه که بکو ازواجکن اگر جنی که معیوب ل بدن یا نابد او جن معیوبه چون لهر دکانه های منتقل ابی بو منالا و در نتیجه ممکن لبدن خواه نشته نشان نده ولا بم نالکا خو برجسته کاو به اتوانه بایتی کم اندامی به خو کارای تریشه که له دورانی جنینی ام نال اگر باش فن نگا بسری یا له زمانی زمانه اگر زور تحت فشار به و اکسیژنی کافی به مغز نگا مغز ممکنه توز اشکال پیدا کا و اشکالانه اتوانه بایتی کم اندامی به کم ممکن دا کم اندامیانه اتوانه کم اندامی مغزی به یا کم اندامی جسمی به هر دو که ممکنه تکل به امانه تواند مسائلی کن با ایجاد که و مشکلاتی کن با ایجاد که با برگیری لمانه من چند هوکاری باش ازانم که لخمتان عرض کم تکایا یورایالی بن یک اوه که سایب کن تا او جگم مقدور ازواجی فامیلی نکن و اگر ناچارن یعنی به هر شیوه مجبور بن که ازواجی فامیلی بکن سایب کن به نظر جنتیکی و بررسیب کرین ایسا از مشکای جنتیکی پیشرفته و باش لم مملکتی خوش معنا وجودی هیا که اتوانین با ازمانشانه بزنین آیا جنی معیوب لم خانوادانه هی یعنیه اگر جنی معیوب لم خانوادانه بو چاگواته که او خانواده بسا ازدواج نکن بعد اما یک هوکاری هوکاری دومی اوه که صاحب کن کشکن کمتر لسنی 18 سال حاملگی صورت نگره و هروا لسنی 28 30 سال برو سوری حاملگی صورت نگره چون امانه بعد می کنه هوکارای که ممکنه مناله کم اندام و که مثلا بیماری که من هی که پیالن منگولیسم اتوانه لسنینی بنا خانمی اگر لسنینی بنا حامله به منگولیسم لوانه زور شایعه هر واقع الان اگر لسنی 35 سال برو سر یک سیومی زایمان مکان ممکنه تبدیل بن به منگولیسم
عزیزان خوشیستم بم زور گشتین کتایی برنامه گزینگی بیانی امرو که کتایی برنامه که من در از این نوبه فرموده که پیغمبری نازداری اسلام درودی خدایی لسر به دوائی نابرک حضرت محمد درودی خدایی لسر به دفرمی لسر لانکه و حتا نیو گور فیری زانست ببن برزان خوش شویستان بم جوره گشتین کتای برنامه گزینگی بیانی امرو که سپاس بو هاوریتا سپاس بو یکی یکی یوکه بسر مندکنه و بجه من نهیلن تا کتای برنامه همو جاره و مای دلگرمی امن عزیزان همو لیکتان تا بگشنو اکتر بخواون دی گوره دست بیرم سر کوتو بنم.